ee maaraayaha dil saaray waa umbirintaada dhigagun waxay ka sii qaadeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Januari 18 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mahakama ya juu nchini Kenya imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu nchini humo kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Wataalamu wa masuala ya katiba wanasema nini?
Ni swala zito, ni jukumu zito, lakini ni jukumu ambalo kama hawa majaji wataweza kufuatilia katiba na sheria kulingana na kile kiapo ambacho waliweza kuapishwa nacho, basi nadhani wataweza kufanya maamuzi ambayo yatakubalika na Wakenya wengi.
Na katika taarifa nyingine, muungano wa jeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya makombora ya angani katika mji mkuu wa Sanaa nchini Yemen na kuua zaidi ya watu 12.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamili Kibayasi akusomea habari za dunia.
Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa dozi ya 4 ya chanjo ya COVID-19 inafanya kazi kidogo katika kuzuia maambukizi kutoka kwenye aina mpya ya kirusi cha Omicron. Watafiti katika hospitali ya Israel walisema. Hospitali ya Sheba ilisema ilitoa dozi ya 4 ya chanjo ya Pfizer, BioNTech au Moderna kwa wafanyakazi wake 274 kwa matibabu, na ikagundua kuwa nyongeza hiyo iliongeza kinga mwili lakini haikuzuia kuenea kwa Omicron. Israel imetoa dozi ya 4 ya chanjo kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60. Nchi hiyo imekuwa mojawapo ya nchi ya kwanza kutoa chanjo kwa watu wake na kutoa chanjo za nyongeza. Rais wa zamani wa Guinea Alpha Conde ameondoka nchini kwake kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu kwa matibabu baada ya kukaa kwa zaidi ya miezi 4 chini ya ulinzi wa jeshi lililompindua, mashahidi walisema jana Jumatatu. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu ugonjwa wake, ingawa mashahidi katika uwanja wa ndege wa Conakry walithibitisha kwamba ndege ya rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 83 ilikuwa ikielekea Abu Dhabi. Hakukuwa na uthibitisho wa mara moja kutoka kwa serikali ya mpito inayoongozwa na jeshi, ingawa maafisa walikuwa wametangaza mapema mwezi huu kwamba Conde hakuwa na afya nzuri na angesafiri nje ya nchi hivi karibuni kwa ajili ya matibabu. Senegal imekamata makontena matatu ya silaha kutoka kwenye meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Guyana katika bandari ya mji mkuu Dakar katika usafirishaji adimu wa silaha wenye thamani ya dola milioni 5. Katika taarifa ambayo shirika la habari la AFP iliona leo Jumanne, wakala wa forodha wa Senegal walisema walipekua meli hiyo iitwayo Eulika iliposimama kujaza mafuta baada ya kutoa maelezo yanayokinzana. Mawakala wa forodha katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi walipata makontena matatu ya silaha ndani ya meli ya Eulika yenye thamani sawa na wastani wa dola milioni 5.2, ilisema taarifa hiyo. Wakala wa forodha hawakutaja lini operesheni hiyo ilifanyika. Wafanyakazi hao ambao vyombo vya habari vya ndani viliripoti kuwa walikuwa raia wa Ukraine hivi sasa wanahojiwa. Hata hivyo, AFP haikuweza kupata uthibitisho huru kuhusu taifa wa wafanyakazi hao. Msemaji wa wakala wa forodha wa Senegal hakuthibitisha taarifa hizi. Muungano wa jeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya makombora ya angani katika mji mkuu wa Sanaa nchini Yemen na kuua zaidi ya watu 12. Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Mashambulizi hayo yametokea siku moja baada ya waasi wa Kihudhi kutekeleza shambulizi baya sana dhidi ya falme za Umoja wa Kiarabu UAE. Saudi Arabia na UAE ziliingilia kati vita vya Yemen mwaka 2015 katika jitihada za kulinda utawala wa Rais Abdurrab Mansur Hadi aliyetoroka baada ya waasi wa Kihudhi kudhibiti mji mkuu wa Sanaa na sehemu za kaskazini mwa mji huo mwaka 2014. Umoja wa Falme za Kiarabu ulipunguza idadi ya wanajeshi wake nchini humo mwaka 2019, lakini unaendelea na shughuli za kijeshi kupitia kwa wanajeshi wa Yemen kwa kuwapa silaha na mafunzo. Mapema Jumanne, kupitia kwa shirika la habari la serikali ya Saudi Arabia, muungano huo umesema kwamba umeanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya kambi za wapiganaji wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Taarifa za awali zinasema kwamba shambulizi hilo limeua watu 14. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba makao yalikuwa afisa wa ngazi ya juu katika jeshi yameshambuliwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uganda ilitangaza leo kwamba inasitisha upimaji wa lazima wa COVID-19 katika mpaka wake na Kenya baada ya hatua hiyo kusababisha foleni kubwa ya malori na kutatiza usambazaji wa mafuta kote nchini humo. Tatizo hilo limesababisha hofu ya ununuzi pamoja na kupanda kwa bei katika vituo vya petroli, huku waziri mmoja akiwaonya wafanya biashara kutotumia fursa ya uhaba huo kuwahadaa Waganda. Ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zilizungumzia kuhusu misururu ya watu wanaovuka umbali wa kilomita 70 sawa na maili 40 kutoka mpaka wake na Uganda kwa sababu ya ucheleweshaji uliosababishwa na upimaji wa virusi vya korona. Wizara ya Afya Uganda imesitisha mara moja na kwa muda mfupi upimaji wa lazima katika vituo viwili vya mpakani ili kurahisisha usafirishaji wa malori kuingia ndani ya nchi. Afisa wizara huyo Charles Olaro aliliambia shirika la habari la AFP. Alisema hatua hiyo pia inalenga kuepusha uwezekano wa kuwaweka watu waliokwama kwenye foleni. Katika baadhi ya maeneo vituo vya petroli vilikuwa vimeishiwa mafuta, huku katika vituo vingine petroli ikiuzwa kwa shilingi 12,000 sawa na dola 3.4 au euro 3 ongezeko la mara 3. Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea magharibi mwa Afghanistan jana Jumatatu imeongezeka na kufikia takriban watu 26. Kitovu cha tetemeko la ukubwa wa 5.3 kwa kipimo cha Richter kilikuwa takriban kilomita 40 mashariki mwa Kala Ernar, mji mkuu wa jimbo la Bargis, kulingana na utafiti wa jiolojia wa Marekani. Shirika la habari la Afghanistan la Baktar lilinukuu mamlaka za eneo hilo zikisema kuwa wanawake na watoto walikuwa miongoni mwa waathirika. Vifo vingi na uharibifu litokea katika wilaya Qadis ambako mapaa ya nyumba nyingi za wakazi yaliezuliwa. Afghanistan iliyokumbwa na umaskini mara kwa mara hukumbwa na matetemeko ya ardhi hasa katika safu za milima ya Hindu Kush, mahala ambako ni karibu na makutano ya miamba ya mwambao wa Eurasia na India. Rais wa Russia Vladimir Putin atakuwa mwenyeji wa mwenzake wa Iran Ibrahim Raisi mjini Moscow hapo kesho Jumatano, ikulu ya Kremlin ilisema, huku kukiwa na mazungumzo yenye lengo la kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran. Mkutano huo utakuwa ziara muhimu ya raisi nje ya nchi tangu aingie madarakani na ni ziara ya kwanza kufanywa na rais wa Iran nchini Russia tangu mwaka 2017. Viongozi hao wawili watajadili masuala mbalimbali ya ushirikiano wa nchi hizo mbili ikijumuisha makubaliano ya mwaka 2015 ambayo yalitoa afueni ya vikwazo kwa Teheran kwa mabadilishano ya mpango wake wa nyuklia Kremlin ilisema katika taarifa. Mwaka 2018 Washington ilitangaza kujiondoa katika makubaliano chini ya utawala wa rais wa zamani Donald Trump na kuchochea Iran kurudi nyuma katika ahadi zake. Tangu mwaka jana, Iran imekuwa katika mazungumzo na nchi zilizotia saini makubaliano hayo ambayo ni Marekani, Ufaransa, Uingereza, Russia, China na Ujerumani ili kurejesha makubaliano hayo, lakini mazungumzo yalisimama mwezi Juni baada ya kuchaguliwa raisi. Walianza tena mazungumzo mwezi Novemba hapo mwaka jana. Ujenzi wa China na vijiji na makazi kwenye mipaka yake ya Himalaya umeenea hadi maeneo yenye migogoro huko Bhutan, nchi ndogo iliyopakana kati ya India na China kulingana na picha za satellite. Kama ilivyo mpaka wa India na China, mpaka wa China wenye urefu wa kilomita 477 na Bhutan pia una matatizo, na ujenzi wa hivi karibuni unaonekana kama dhamira ya Beijing ya kuunganisha madai yake kwenye eneo la kimkakati ambalo lingeipa nguvu katika migogoro yake ya eneo na India, kulingana na wachambuzi. Ujenzi wa makazi haya ulianza wakati fulani kati ya nusu ya pili ya mwaka 2020 na kuharakishwa hadi mwaka 2021. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka nchini Kenya. Mahakama ya juu nchini Kenya leo imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu nchini humo Paul Kihara Kariuki kupinga hatua ya mahakama ya rufaa mwaka jana kutupilia mbali hatua ya serikali kufanya marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI. Mawakili wa serikali wanaeleza kuwa mahakama ya rufaa iliweka kufuli kwenye katiba ya Kenya bila kuelewa nguvu za raia wa nchi hiyo chini ya katiba inayotumika sasa, jambo lisilokubalika. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Thank you very much. We will now move to the second appellant.
Kwa mara nyingine, macho yote kwa siku tatu mfululizo kuanzia Jumanne wiki hii yanaangazia pambano jingine la kisheria mbele ya majaji saba wa mahakama ya juu jijini Nairobi. Jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaola na William Ouko wanaosimamia usikilizwaji wa kesi iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki kujaribu kufufua ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia ripoti ya mswada wa maridhiano maarufu kama BBI kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9.
That be true, the consequences of that finding.
Licha ya jopo la majaji saba wa mahakama ya rufaa kuharamisha mswada huo na kuipata tume ya uchaguzi IEBC kutokuwa na idadi inayotosha makamishina kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba, bwana Kihara ameeleza mahakama kuwa raia wa Kenya wana nguvu zote chini ya katiba ya sasa. Majaji hao wa mahakama ya juu wanatakiwa kutathmini vitushi saba vinavyohusu muundo au shina la katiba ya Kenya, na iwapo unaweza kukubali marekebisho ya kiasi kikubwa wakati mmoja, iwapo rais anaweza kuanzisha marekebisho ya katiba, na iwapo marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mchakato wa bunge chini ya ibara ya 256 ya katiba au kupitia mchakato wa kura ya maamuzi chini ya ibara ya 257 ya katiba ya Kenya. Iwapo rais ana nguvu dhidi ya mashauri ya madai yanayoweza kufunguliwa dhidi yake katika kipindi chake cha uongozi kuhusiana na jambo lolote lilofanywa au lilofanywa kinyume na katiba. Iwapo tume ya uchaguzi IEBC ilishirikisha ushiriki wa umma kikamilifu chini ya kifungu cha 257(4) cha katiba, na kama kulikuwa na ushiriki wa umma kuhusiana na mswada wa marekebisho ya katiba ya Kenya wa mwaka 2020, na iwapo mswada huo wa marekebisho ni haramu zilivyoeleza mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Majaji hao pia wanatakiwa kutathmini iwapo IEBC ilikuwa na akidi au idadi inayotosha makamishina kutathmini saini za kushinikiza mabadiliko ya katiba, na mwisho iwapo tafsiri ya ibara 258 ya katiba inaruhusu pekee marekebisho yote mahususi ya katiba yawasilishwe kama maswali tofauti katika kura ya maamuzi. Mawakili wa mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki wameeleza kuwa mahakama ya rufaa ilishindwa kushindwa kuangalia vipengee muhimu vya katiba na kutoa maamuzi yanayochanganya na kuiweka katiba ya Kenya katika mtanziko, na kuwa rais ana nguvu chini ya katiba kumdhibiti dhidi ya mashtaka ya kiraia akiwa angali madarakani.
The learned judges do not consider the consequence of their finding to a president who haven't been elected.
Bobby Mkangi, mwanasheria na mtaalamu wa katiba nchini Kenya, anaeleza kuwa majaji wa mahakama ya juu wana jukumu zito, huku macho ya umma yakiwaangazia kwa ukaribu.
Ni swala zito, ni jukumu zito, lakini ni jukumu ambalo kama hawa majaji wataweza kufuatilia katiba na sheria kulingana na kile kiapo ambacho waliweza kuapishwa nacho, basi nadhani wataweza kufanya maamuzi ambayo yatakubalika na Wakenya wengi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Tukisalia huko Kenya, miili kadhaa ya watu iligunduliwa ikiwa imetupwa katika mto Yala magharibi mwa Kenya, hali ambayo ilipelekea wanaharakati wa haki za binadamu nchini humo kufika eneo hilo ili kupata taarifa zaidi. Boniface Mwangi ni mmoja wa wanaharakati aliyefika eneo la tukio jana Jumatatu. Nimezungumza naye ili kujua nini hasa waliambiwa na mashahidi.
Tulienda Yala jana na tulikuwa tumeambiwa kwamba kuna miili ambazo zina float katika River Yala. So tulipofika huko hatukuamini, tukaenda katika ile hospitali ya kuhifadhi maiti mochari. Tukaenda huko tukapata miili 21 zilikuwa na kamba kwa shingo, zilikuwa na majeraha za kichwa zilizopatwa na panga ama na kitu ambacho ni sharp, na tukaambiwa kwamba hizo miili zilitolewa katika ule mto wa River Yala kama ziko kwa gunia na zilitupwa na watu ambao wasiojulikana. Baada hapo tukaenda katika mtu wa River Yala tukapata miili. Tukamwona ule ambaye tupeleka pale, kuna mingi zaidi zimeoza, zimeingia ndani ya maji.
Na mlipoongea na watu, wamewaambia miili hiyo ni ya watu ambao waliuawa hivi karibuni au ni ilikuwa vipi?
Sema kwamba watu wameuliwa mara mingi sana. So kuna watu ambao waliuliwa mwaka uliopita, kuna watu waliuliwa wiki mbili zilizopita, kuna watu waliuliwa wiki moja iliyopita. Kuna miili ambazo zimetolewa ukiangalia alitaka kwa maji kwa siku mingi. So kwa hivyo naonyesha kwamba zimeuliwa hivi karibuni. Toka mwezi wa saba mwaka uliopita hadi jana wametoa mwili 31 katika mto Yala, na kuna mwili zingine ambazo ziko ndani ya mto ambazo hazijatoa bado.
Nyie kama wanaharakati wa haki za binadamu, matokeo haya ni matokeo ambayo ni mapya au vitendo kama hivi vimekwisha tokea katika miaka ya nyuma?
Si mambo mapya. Kuna serikali ya Kenya inapigana na wagaidi ama wezi njia ya kuua hawapeleki kotini. So ukiwa ni mshukio wa ukora ama ugaidi, badala ya kupelekwa kotini unashikwa, unauliwa na mwili wako unatupwa kama takataka. Ni kitu ambayo imekuwa inaendelea. Haki Afrika iko na list ya watu ambao ni ambao walipotezwa mwaka uliopita na hawajapatikana. So serikali ya Kenya iko na tabia ya kupoteza watu, na unapata pia sio watu ambao pia ni magaidi, kuna watu ambao ni waona kwa makosa yote, lakini kwa sababu kuna ukora katika nchi hii, polisi wanapewa hongo, wanashika mtu ambaye hana hatia, wanapoteza mji wake.
Kwa hiyo mnashuku labda huenda maafisa wa usalama wanahusika katika vitendo hivi?
Kuna mtu wote ambaye nchi hii anaweza kuwa anapeleka miili 10 kwa gari yake kwenda kutupa kwa mtu kama yeye sio serikali. Ni kazi ya serikali kabisa. Iko na dalili na ishara kutoka kwa serikali inahusika katika mauaji yao.
Na baada ya kushuhudia tukio hilo la kusikitisha, kuna chochote ambacho mliomba serikali au vyombo vya usalama?
Tumeomba serikali kwamba kila mtu ambaye kwa katika nchi hii ambaye amekuwa miaka 18 years hapo na kitambulisho na kitambulisho kwa na zile fingerprints, tunaomba serikali kwamba wale ambao wamepatikana na ambao bado hawajaanza kuoza katika zile pale wanaifadhiwa pale katika mochari, wachukue fingerprints ndio waambie watu ni akina nani yao, ndio watu ambao walipoteza wapendwa wao waweze kujua kama wale ambao wako pale ni watu ambao wanajulikana. Sababu sawa kutafanya hivyo, wale ambao wako pale wanazikwa katika mass graves hivi karibuni.
Ni Boniface Mwangi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Hatukubahatika kuwapata maafisa wa serikali ili kupata maelezo zaidi. Ni ripoti ambayo tutaendelea kufuatilia. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, Karim Khan, ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba uchunguzi na maamuzi huru ni muhimu kwa mahakama hiyo kuhusiana na mauaji yaliyotokea huko Darfur nchini Sudan. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Akihutubia baraza hilo mjini New York, Marekani, Kana ametoa taarifa fupi kwa wanachama wa kamati ya uchunguzi ya ICC wanaochunguza mauaji ya halaiki ya watu, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo la Darfur, Sudan, tangu Julai mwaka 2002.
The simple issue is this.
Swala rahisi ni hili. Kama hatutaimarisha ushirikiano kati ya serikali ya Sudan na ofisi yangu, uchunguzi utaendelea kufanyika. Tunastahili kuweka mkakati itakayohakikisha kwamba uchunguzi unamalizika katika hali ambayo baraza kuu linatarajia na namna wanavyotaka waathirika wa vita hivyo. Namna ya kufanya hili ni kuimarisha ushirikiano na kuisaidia ofisi husika.
Akizungumza katika kikao hicho, balozi Omer Mohamed Ahmed Siddiq amesema kwamba Sudan itaendelea kushirikiana na mahakama hiyo katika uchunguzi.
Kwa
hiyo Sudan itaendelea kushirikiana ili kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji hasa kuhusu uhalifu wa kimataifa. Hakuna shaka kwamba kumaliza dhuluma na kuwepo uwajibikaji vitasaidia waathirika kupona na ni muhimu kwa ajili ya haki.
Hali ya Darfur ilifikishwa katika mahakama ya ICC na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uchunguzi huo ni wa kwanza kufanyika dhidi ya taifa ambalo sio mwanachama wa mkataba wa Rome uliounda ICC. Ulikuwa uchunguzi wa kwanza wa ICC kuhusu madai ya mauaji ya halaiki ya watu. Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir alikuwa rais wa kwanza kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya ICC wakati huo akiwa bado madarakani. Alikuwa pia mtu wa kwanza kufunguliwa mashtaka mauaji ya halaiki ya watu katika mahakama hiyo. Amri mbili zilizotolewa na mahakama hiyo kutaka akamatwe hazijawahi kutekelezwa.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya ambako tunaangalia changamoto wanazokabiliana nazo wazazi ambao wanakuwa na mzigo mkubwa sana wa ulezi. Kwa kawaida wazazi hufurahia wanapopata watoto na huwa na ndoto ya kila mzazi kuona mwanawe akikuwa na kufaulu maishani. Hata hivyo, changamoto za kimaumbile na ulemavu huacha wazazi hasa kina mama na maswali mengi, wengine hata wakilazimika kuacha watoto wao. Kwa wakati mwingi ni kina mama ambao huachwa kubeba mzigo huu. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatuarifu zaidi katika makala hii.
Rehab Wambui alipojifungua mtoto wake wa pili alikuwa ni mama mwenye furaha, lakini furaha yake ilikatizwa wakati binti alihitimu umri wa miezi 8 na kugunduliwa kuwa hakuwa na uwezo wa kusikia.
Tuseme vile tulikudua kuwa mtoto hana uwezo wa kusikia ni wakati alipofika ule umri wa kuongea, na tukaona hajaongea, tukadhania ni ile delayed speech. Na ugeigia kwa nyumba ufugue mlango, hage agalia vile tuseme kawaida ya mtoto, mlango ikikoganishwa ama ikifuguliwa, mtoto ataangalia nyuma aone ni nani ameingia.
Baadhi ya kina mama ujipata katika njia panda mara tu wanapobaini watoto wao wana matatizo. Rehab hakujua kuwa mwanawe alikuwa na tatizo la kusikia, na alipofahamu hali ya mwanawe hakuamini habari hizo.
Kwanza ni ile kuwa in denial, utaki kuamini ya kuwa huu mtoto wako hataweza kuongea na hasikii. Tena uko kwa ile hali ya kujiuliza, hii ujumbe nitaipitisha aje kwa jamii, nitabia aje watu wa familia yetu ya kuwa huyu mtoto hana uwezo ya kusikia na kuongea.
Safari yake haijakuwa rahisi. Amekuwa akiingia na kutoka hospitalini kutafuta huduma bora. Rehab anakiri kuwa unyanyapaa katika jamii umewafanya wanawake wengi wenye watoto wasio na uwezo wa kusikia kuficha.
Ulemavu ni kitu ambayo imeogopwa na inachukuliwa vibaya sana. Kwa hivyo ukiwa mzazi unaogopa kupitisha hii ujumbe kwa jamii na kwa familia, na inakupea changamoto sana kwa sababu kila mahali unaenda, kila mtu anataka uexplain. Na inakuwa ugumu za zingine kukua, lazima ulizwe maswali mingi ambao watu wana taka uwajibu, uwabie nini ilitendeka, na unajua hii inakusubua akili kushida kurudia tu hiyo story kila saa.
Rehab hayuko peke yake katika safari hii. Judy Andy pia na mtoto mwenye changamoto sawa na yule wa Rehab.
Mtoto wangu wa kwanza ambaye ako na miaka 6 ako na uwezo wa kuongea na lugha ya mikono ya ishara, na pia kuweza kutangamana na watoto ambao hawasikii, na anaweza hata kuwatafsiria na kuelezea vile kunaendelea.
Kwa kina mama walio na watoto wenye ulemavu wa kutosikia, wengi wamelazimika hata kuacha kazi ili kuhakikisha wanao wanapata maisha bora na wanakubalika katika jamii. Susan Uthuo, mwalimu wa lugha ya ishara, anawashauri wazazi kuwafunza watoto hawa lugha ya ishara wakiwa pale nyumbani kabla ya kuanza kutafuta sehemu za kusoma.
Wamama walio na watoto wenye ulemavu wa kutosikia hupitia changamoto nyingi sana kila siku, na kikuu zaidi ni kutojua jinsi ya kuwasiliana na watoto wao ili kuweza kuhitimu mahitaji yao ya kila siku. Na wakati mwingine wa mama hawa pia hukosa huduma za karibu, kwa mfano shule. Wakihitaji shule ambao wanaweza kupeleka mtoto wao, wanalazimishwa kusafiri mbali sana, na ina maana kwamba pia wanakosa kuwa karibu na watoto wao kwa muda mrefu.
Mara nyingi kina mama ndio husalia nyumbani kuwahudumia watoto wenye matatizo haya, huku jamii pana ikiwatelekeza watoto wenye ulemavu wa kusikia, kadhia ambayo watetezi wa haki za binadamu na ulimwengu kwa jumla unasema umepitwa na wakati.
Unyanyapaa wanaopitia mama walio na watoto wenye ulemavu wa kusikia ni kama vile kutengwa na jamii, wakati mwingine wakisingiziwa kwamba walisababisha ulemavu wa mtoto wao, na unapata kwamba wakati mwingine wazazi wenzao hawataki au watoto wao wacheze ama wachanganye na watoto wenye ulemavu wa kusikia.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamiti Kibayasi anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa dozi ya 4 ya chanjo ya COVID-19 inafanya kazi kidogo katika kuzuia maambukizi kutoka kwenye aina mpya ya kirusi cha Omicron, watafiti katika hospitali ya Israel walisema. Rais wa zamani wa Guinea, Alpha Conde, ameondoka nchini kwake kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu kwa matibabu baada ya kukaa kwa zaidi ya miezi 4 chini ya ulinzi wa jeshi lililompindua, mashahidi walisema jana Jumatatu. Senegal imekamata makontena 3 ya silaha kutoka kwenye meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Guyana katika bandari ya mji mkuu Dakar, katika usafirishaji adimu wa silaha wenye thamani ya dola milioni 5. Muungano wa jeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya makombora ya angani katika mji mkuu wa Sanaa nchini Yemen na kuua zaidi ya watu 12. Uganda ilitangaza leo kwamba inasitisha upimaji wa lazima wa COVID-19 katika mpaka wake na Kenya, baada ya hatua hiyo kusababisha foleni kubwa ya malori na kutatiza usambazaji wa mafuta kote nchini humo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea magharibi mwa Afghanistan jana Jumatatu imeongezeka na kufikia takriban watu 26. Rais wa Russia Vladimir Putin atakuwa mwenyeji wa mwenzake wa Iran Ibrahim Raisi mjini Moscow hapo kesho Jumatano, ikulu ya Kremlin ilisema, huku kukiwa na mazungumzo yenye lengo la kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran. Ujenzi wa China wa vijiji na makazi kwenye mipaka yake ya Himalaya umeenea hadi maeneo yenye migogoro huko Bhutan, nchi ndogo iliyopakana kati ya India na China, kulingana na picha za satellite.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sitala ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.